بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سيرت لنا أخشتي إلي درس بجن نهاية سبولاده U zotning hayotda bo'lgan ba'zi bir o'rinlarga to'xtalib o'tamiz, so'ngra u zotning vafoti haqida gaplashgan bo'lamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Nabiy sollallohu alayhi vasallam maqtagan: "Meni sunnatimni mahkam ushlanglar, mendan keyingi xulofoi roshidin al-mahdilarning sunnatini mahkam ushlanglar" degan buyuk sahobalardan edi. U zot roziyallohu anhu aytardi: "Meni ayblarimni menga hadya qilgan odam men eng yaxshi ko'rgan odamdir." Ya'ni mening ayblarimni betimga kelib falon aybim bor deb aytadigan bo'lsa, shu odam men uchun eng yoqimli, sevimli odam deb aytardi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu agar biror kishi u kishini o'rinli o'rinda bir bor o'rinda o'rnida tanqid qiladigan bo'lsa, u zot xursandchilik bilan qabul qilardi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kunlarda birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning minbarlariga chiqib turib: "Ey odamlar, ayollarning mahrini juda oshirib yubordinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishining sahobalari mahrni 400 dirhamdan oshirmas edilar. Undan oz ham bo'lar edi. Agar mahrni ziyoda qilish Allohga taqvo yoki karamli bo'lish ish bo'lganida ulardan o'tib keta olmasdingiz. Hech biringiz ayoliga beradigan mahrini 400 dirhamdan oshganligini bilmaydi" dedi, minbardan tushdi. Ya'ni davlat rahbari bir hukmni e'lon qildi, shuni bajarishini talab qildi-da, minbardan tushdi. Tushib ketayotganida bir ayol kishi yo'liga chiqib aytdiki: "Ey Amirul Mu'minin" dedi, "odamlarni ayollarning mahrini 400 dirhamdan ortiq qilishdan qaytardingizmi?" dedi. Umar ha deb javob berdi. "Axir Allohning Qur'onda tushirgan oyatidan xabaringiz yo'qmi?" Umar ibn Xattob: "Qaysi oyat?" dedi. "Ularning haddan ziyod mahr bergan bo'lsangiz ham qaytarib olmanglar. Mana shu oyatini o'qimaganmisiz?" dedi. Umar ibn Xattob: "Umar adashdi" dedi. Ya'ni xatosini yelib yuziga aytgan paytda Umar ibn Xattob "Bo'pti, o'ylab ko'raman, ertaga" demadi. Mana shu oyatni eslatganda darrov o'zini tuzatdi-da, "Umar adashdi" dedi. "Ayol to'g'ri aytdi" dedi. "Bu odamlar Umardan ko'ra faqihroq" dedi-da, qaytib minbarga chiqib turib: "Ey odamlar, men sizlarni mahrni 400 dirhamdan oshirmanglar deb hozir buyurganmidim? Endi har kim o'zini xohlagan molidan xohlaganicha beraversin" dedi. Subhanalloh, bu ayoldagi yurak qanaqa yurak edi? Bu qanaqa yurak ediki, davlatni birinchi kishisiga qilgan xatosini dangal kelib betiga gapirolayapti. Bu Nabiy sollallohu alayhi vasallam tarbiya qilgan sahobalarning jiyli edi. Bu aybini shart tan olib chiqib turib butun xaloyiqni oldida o'zini kamchiligini e'tirof qilgan yurak qanday yurak edi? Bu Nabiy sollallohu alayhi vasallam tarbiya qilgan yurak edi. Bu Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning yurak edi. Agar siz bilan bizga ham biz boshliq bo'lmaylik, xo'jayin bo'lmaylik, biror bir o'rinda kamchiligimizni betimizga bitta odam shart kelib hujjat dalil bilan aytib qo'ysa, biror marta shart tan olib turib "Ha, men xato qildim" deb aytganmizmi? Yoki kibrimiz yo'q qo'ymaganmi? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mutakabbir odam emas edi. Kibr nima? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degandilar? Kibr haqqa unamaslik va odamlarni mensimaslik. Umarga haq so'zni aytdi, shart qabul qildi-da, ayol kishi bo'lishiga qaramasdan gapini e'tiborga olib, gapini mensidi, chiqib o'zini aybini tuzatib oldi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning madrasasining eng oliy talabalaridan. Ibrat olaylik. Mana o'tgan safargi darslarimizda aytdik. O'zimizdan biror marta so'raylikchi, men ham shunga shart aybimni bo'ynimga olib e'tirof qilganmanmi? Xato qilgan deb borib birodan kechirim so'raganman biror marta hayotimizda. Agar biror marta bo'lgan bo'lsa, yaxshi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu zirek, topqir odam bo'lgan. Bir kishi o'g'irlik qildi. Uni jazolash uchun tutib Umar ibn Xattobni oldiga olib kelishdi. O'g'ri nihoyatda bir farosatli odam bo'lib o'zicha: "Ey amirlar mu'minin" dedi. "Alloh taoloning taqdiri azalisida bitilmagan ish bo'lmaydi, shundaymi?" dedi. "Ha, shunday" dedi. "Hech qaysi bir Alloh taoloning iznisiz ish sodir bo'lmaydimi?" dedi. "Sodir bo'lmaydi" dedi. "Ha, demak meni o'g'irlik qilishligimni ham Alloh taqdirida yozgan ekanda. Endi Allohda taqdirni yozib qo'ygan narsani men qilib qo'ysam, Allohda taqdiri bilan. Endi meni qo'limni kesib orasimi deganda bu odamni gangitib qo'yadigan savol. Juda ko'p o'rinda namoz o'qi desangiz, ba'zi bir dinga bir muhabbati yo'q odamlar mana shu taqdirni pesh qiladi-da, seni namozdan qilgan Allohmi deydi? Ha deysiz. Meni benamoz qilgan ham Alloh ekan deydi. Go'yoki aybni taqdiriga to'ngagandek bo'ladi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu topqirlik bilan aytdiki, unda dedi, Allohda taqdiri bilan o'g'li qilgan bo'lsang, biz ham Allohda taqdiri bilan qo'lini kesamiz dedi. Demak, taqdir bilan o'g'li qilgan bo'lsang, demak biz seni qo'lini kesishimiz ham Alloh taqdir qilgan ekan dedi, ab chiqib kesdi. Umar ibn Xattob zirak hushyor edi. Umar roziyallohu anhu taqvodor zot edi. Mana avvalgi suhbatlarimizda ko'p qaytardik. Umar ibn Xattob taqvo qilmasa bo'laveradigan muboh ishlarda ham xuddi farz yoki vojibda taqvo qilgandek Allohdan qo'rqar edi. Mashhur qissa, kunlarning birida Umar ibn Xattob o'zini uyida qorong'i tunlarning birida sham yoqib, ba'zi bir narsalarni yozib chizib o'tirardi. Abdurrahmon ibn Af roziyallohu anhu uzotni oldiga kirishlik izn so'radi, ruxsat berildi, Abdurrahmon kirdi. Abdurrahmon juda katta boy sahobalardan bo'lgan. Umar ibn Xattobga ozgina gaplashib olmoqchi bo'lib turgan paytda ba'zi bir o'zini shaxsiy ishlari bilan kelgan edi. Umar ibn Xattob qo'li bilan ishora qilib Abdurrahmonni to'xtatdi. To'xtab turing dedi. O'rnidan turdi, bir shamni olib keldi toshchadan, yonib turgan shamdan tutashtirib qo'ydi-da, birinchi yonib turgan shamni tuydab o'chirib qo'ydi. Endi gapiring dedi. Abdurrahmon bu ishdan hayron bo'lib, nima farqi bor edi endi u sham bilan bu sham? Ya Amiral Mu'minin, buni sababi nima deganda, siz kirganda men davlat ishlarini yozib o'tirar edim. Yonib turgan sham davlatni shami edi. Baytul moldan olingan sham edi. Endi siz bilan bo'ladigan suhbatim o'zimiz shaxsiy ishimidi, o'zimiz shaxsiy shamimdan yoqdim dedi. O'zimiz shaxsiy ishimga davlatni shamini aralashtirmayman dedi. Subhanalloh. Bu qissalarni eshitgan paytingizda, ya Alloh, bu umarni yaratgan Parvardigor bu odammidi yoki farishtamidi? Siz bilan bizga o'xshab, bozorlarni kezib, odamlar yeyotgan ovqatni yeb, hamma qatori yurgan odammidi bu yoki odam ko'rishdagi farishtamidi? Bu odammi yoki farishtami? Siz bilan bizning iymonimiz taqozo qiladi bu narsaga ishonishlikka. Lekin ehtimol dindan bexabar bo'lgan odamlar endi oshib ketishi to'g'risina. Unchalik bo'lmas kerak. Deyish mumkin, lekin siz bilan biz iymon keltiramiz. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan buyuk sahobalardan edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu vafotlari. Mana Allohga hamd sano bo'lsin birodarlar. Bir qancha vaqtimizni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning buyuk sahobasi bo'lgan Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni hayotini o'qib o'rganishlik bilan vaqtimizni o'tkazdik. Vallohi bu hayotimiz o'tgan eng shirin lahzalarda sadashmaymiz. Chunki kim edi bu kishilar? Tirikligida Allohni roziligiga yetishgan, tirikligida jannatligini eshitgan sahobalar edi. U zotning vafotlari qanday bo'lgan edi? Imom Buxoriy, Muslim va Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda Huzayfa roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Kunlarning birida Umar ibn Xattob ashoblarga qarab turib, oralaringizda qaysi biringiz fitnalar haqidagi hadisni bilasiz dedi. Huzayfa men dedi. Huzayfa aytdiki, men Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan shunday so'zni eshitganman. Kishining ahlidagi, molidagi va qo'shnisidagi fitnasini namoz, roza, sadaqa yuvib yuboradi deganlarni eshitganman dedi. Umar, "Ani bu haqida so'rayotganim yo'q. Dengizni to'lqinlaridek bostirib keladigan, butun ummatni boshiga keladigan fitnalar haqida so'rayapman" dedi. Huzayfa qarab turib, "Ya Amiral Mu'minin, bu fitnalardan ishingiz nima sizga? Bu fitnalar bilan sizning o'rtangizda bir yopiq eshik bor" dedi. "Bu eshik sinadimi yoki ochiladimi?" dedi. Deganda sinadi dedi. Huzayfa, "Bu eshik nima, ochilishi nima, sinishi nima?" dedi. "Bu eshik" dedi Huzayfa roziyallohu anhu. "Bu bir kishi" dedi. "U kishi o'ldirilar" dedi. Shu sahobalarda tobiinlardan bir qanchalari Huzayfadan mana shu hadisni eshitib turib, so'ragan hayqishdi-da masruqni jo'natishdi. Umar bilarmidi kim eshikligini deganda bilar edi. Xuddi tundan keyin tong kelishini qanday bilsa, Umar o'zi bir kun qatl bo'lishligini shunday bilar dedi. Shuning uchun Umar ibn Xattob Allohdan so'rardi, "Parvardigoro, meni quvvatim ketdi. Rayyatim kengaydi. Parvardigoro, meni zoya qilmagan holda olgin." O'zini qatl qilishligini bilardi. Aytardi, "Parvardigoro, menga shahidlikni nasib qilgin. va payg'ambarining, rasulning shahida vafot qilishi nasibiga deb so'raradi. Umar ibn Xattob shahid bo'lishiga payg'ambarimizdan bir qancha bashoratlar aytilgan edi. Marhamamiz bilgan mashhur qissada Uhud tog'ining ustiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, Abu Bakr, Usmon va Umar roziyallohu anhumlar ko'tarilganlarida Uhud tog'i titradi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki, "Usbut ya Uhud. Ey Uhud, sobit bo'l. Seni ustingda nabiy turibdi, siddiq turibdi va ikkita shahid turibdi" dedi. Ana shu ikkita shahidning bittasi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu edi. "Ey bor xudoyo dera Umar ibn Xattob, meni o'z yo'lingda shahid bo'lish ila rislantirgin va o'limimni Rasulning sollallohu alayhi vasallam shahrida yurtida qilgin" dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu duosini eshitgan ba'zi kishilar, mana Hafsa onamizdan deyiladi, "Siz Madinada bo'lsangiz, jihod u boshqa yerlarda bo'lsa, qana qilib shahid bo'lishingiz mumkin" deganida, "Alloh taoloning ishi, Alloh taoloning taqdiri xohlagan joyga yetib boradi" dedi. Hijratning 23-yilida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana Madinaga ko'chib borgandan boshlab 23 yil o'tgandan keyin, hijratning 23-yilida Umar ibn Xattob navbatdagi marta hajga bordi. Hajda turib Arafotda turarkan musulmonlarning ko'pligidan, ularni Allohga aytgan tasbih, tahlil, istig'forlaridan xursand bo'ldida, Huzayfani yoniga chaqirib turib, Arafotda turishibdi. "Ey Huzayfa, mana shu holat, mana shu tinchlik, xotirjamlik holati qachongacha davom etarkin?" deb so'radi. Shunda Huzayfa javob beradiki, "U fitnalarni to'sib turuvchi bir eshik bor. Agar u eshik ochilsa yoki sindirilsa fitnalar oqib keladi dengizdek" dedi. "Eshik ochiladimi, sindiriladimi" deganda, "Sindiriladi" dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana shu hajdan qaytar ekan Zulhijja oyining 27-sida qatl qilinadi. Ya'ni mana shu haj qilgan oy hali chiqib ketmasdan turib, u zot shahidlikka maqomiga yetadi. "Ey bor xudoyo, yoshim ulg'aydi. Quvvatim ozaydi. Rayyatim tarqaldi. Bas menga o'zing zoyi qilmasdan yoshligini bergin." Minoga tushdi Arafotdan, osmonga qarab chalqamchasiga yotib turib, qo'lini osmonga ko'tarib mana shu duosini o'qidi. "Ey bor xudo, yoshim ulg'aydi, quvvatim ozaydi, rayyatim tarqaldi, bas meni o'zingga zoya qilmagan holda olgin." Duosini Alloh taolosi shart ijobat qildi. Duosi oyda oxiriga bormasdan ijobat bo'ldi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, agar seshanba kuni xanjar urilgan bo'lsa, juma kunida hayotida o'qiyotgan oxirgi jumasini, xutbasini aytar ekan, Allohga ham payg'ambarimizga salovatlar aytgandan keyin aytdiki, "Ey odamlar" dedi, "men tush ko'rdim" dedi. "Tushimda qizil rangli xoroz meni ikki marta cho'qiganligini ko'rdim" dedi. "Tavil qildim" dedi. "Ajalim yaqin ekanligiga deb tushundim buni" dedi. "Asmo bint Umayska tushim aytib berganimda, sizni" dedi, "ajamlardan bo'lgan bir kishi qatl qiladi" dedi. Xuddi shu vaqtda o'zida Abu Musa Ash'ari ham tush ko'rgan bo'ladi. Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu ning tushida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan birga bir tog'da oldida turib, Umarni qo'li bilan ishora qilib "beri keling" deb chaqirayotgan edi. Abu Musa uyg'ondida, demak, Amiral mu'minining ketadigan vaqt soati bo'pti dedi. Umar roziyallohu anhu mana juda ko'p futuhotlar Umar ibn Xattobning qo'lida bo'ldi. Juda ko'p yillar musulmonlarning ixtiyoriga o'tdi. Juda ko'p kishilar qul asir bo'lib kelar edi. Madinaga Umar ibn Xattob roziyallohu anhu odatda ixtilom yoshiga yetgan asirlarni Madinaga kirishligida izn bermasdi. Kirgizmasdi, ixtilom yoshiga yetganlarni kirgizmasdi. Mug'ira ibn Shu'ba payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tan soqchilari bo'lgan bu kishi, ulug' sahobalardan Kufada vali bo'lib turganida mana shu o'zini qulvachchasi Abu Lu'lu'a Majusini Madinaga kirishligiga Umardan ruxsat so'raydi. Nimaga? Bu Abu Lu'lu'a Majusi bo'ladi. Temirchi, duradgor, naqqosh bo'ladi. Madinaga agar bu kirsa, Amirul Mu'minin musulmonlarga juda ko'p foydasi tegadi. Shuning uchun ruxsat bering deydi, ruxsat beradi, shu kiradi. Bu Abu Lu'lu'a nohati bir makkor yigit bo'ladi. Kunlarning birida Umar ibn Xattob ko'chada ketayotganida keladi-da, Amirul Mu'minin, "meni xo'jayinim, meni sayyidim Mug'ira menga haddan oshishi xiroj yuklab tashladi yelkamga. Ha, qancha xiroj qildi? 4 dirham kuniga pul topib olib berishim kerak edi. Nima hunaring bor?" dedi. "Temirchiman" dedi. "Naqqoshman" dedi. "Duradgorman" dedi. "Seni bu qiladigan mehnatingga 4 dirham shunaqa emas ekan" dedi. "To'la" dedi. U Abu Lu'lu'a norozi bo'lib o'tib ketayotdi, Umar chaqirdi-da bechi dedi. Eshishimga qaraganda agar men xolasam dedi Umar. Shamol bilan yuradigan tegirmon qilib berishing qo'lingdan kelar ekan dedi. Menga qilib bermaysanmi dedi? Bu Abu Lu'lu aytdiki, "Ey Umar dedi, men shunday bir tegirmon qilib beraki, mag'rib bilan mashriqdagilar gapiradigan bo'lsa bu tegirmonim dedi. Qovoqni solib o'tib ketganda Umar ibn Xattob, "Ha bu bola menga do'q qilyaptimi?" dedi. Mana shu Abu Lu'lu uzoq vaqt o'tmasdan ikki tomonini o'tkir qilib, sop o'rtasidan ushlanadigan bir xanjar yasadi. Ikkita uch bor xanjar yasadi. Sop o'rtadan. Mana shu xanjar bilan Umar ibn Xattobni qatiqlishini qas qildi. Umar roziyallohu anhu bomdod namoziga chiqib kelar ekan, saflarni to'g'ri turinglar, to'g'ri turinglar deganda o'tib kelar edi. Bu Abu Lu'lu Umar ibn Xattobni kelishini poylab turdi-da İmamını kötü durup Allah Ekber'de kulak kalktı. Ömer ibn-i Hattab ya Yusuf surasını ya Nahl surasını okurdu. Bamdat namazını birinci rekete gel. Çünkü keç kaladiganlar olsa ürgüp kepasını derdiler. Kulak kalkıp takbir ayetti. Fatiha'nı başlaştığında Abu Lu'lu'ya çıktı da üç ümette ana şu hancar bilen zarbe verildi. Bitti zarbe kindiğini aslıge sayıldı. Mana şu nasıl? Mana şu zarbe uzatını şahit buluşuyla sebep oldu. Bir dergi Ömer ibn-i Hattab'ını avazı tohtap kaldı. Orqada ilib nima o'kanligini bilmadi-da, ovoz yo'qolib qolganiga subhanalloh subhanalloh deb qo'yishdi xolos. Lekin safda oldi turganlar Umar ibn Xattobni meni o'ldirdi, meni yoki meni yedi it degan ovozini eshitdi. Qarashganda Umar ibn Xattob yiqilishlikka turardi. Abu Lu'lu qo'lidagi xanjari bilan orqaga qarab chiqib ketar ekan, ro'parasiga kelgan odamni o'ng tomonga, chap tomonga xanjar urardi. 13 ta odamni jarohatladi. Shulardan 7 tasi keyin vafot qildi. Muhojirlardan biri qochib ketayotgan Abu Lu'lu'ning ustiga choponini tashlab yerga bosib olmoqchi bo'lgan paytda ushlanib qolishini bilgan Abu Lu'lu o'zini shunday so'yib tashladi. Umar ibn Xattob mana shunday holatda, qon oqib turgan holatda Abdurrahmonni qo'lidan sekin yetalab olib oldiga o'tkazib qo'ydi. Abdurrahmon qisqagina qilib bomdod namozini o'qib tugatdi. Kavsar surasini, Asr surasini. Orqada ila nima bo'lganligini bilmadi, lekin Umar ibn Xattob mana shunday jarohatidan qon-qon holda oldi turardi. Umar ibn Xattob bir qancha vaqt o'tgandan keyin xushidan ketib qoldi. Namozni tugatishdi, ko'tarib uyga olib borishdi. U kishini behush yotar ekan sahobalardan biri kelib, "Ahvoli qalay?" dedi. "Ko'rib turganingiz dedi, bu kishini uyg'otishlik kerak dedi. Chunki bomdod namozini hali o'qigani yo'q. Mana shunday holatda, ey Amirul Mu'minin dedi. Namoz, namoz deyishdi Umar bir qimillatida uyg'onib ketdi. Odamlar nima qildi namozni dedi. O'ziga kelib birinchi so'ragan savoli. Odamlar namozni o'qidi dedi. Ha dedi Umar ibn Xattob. Islomda namozni tark qilgan odamni hech qanday ulushi yo'q dedi. Qornidan qoni oqib turgan holatda Abdulloh yerga o'tirdi, uzotga suyanib o'tirib turib taorat qildi, mana shu o'tirgan holatda namoz o'qidi. Namoz mana shunday ulug' ibodat edi. Umar ibn Xattob aytayapti. Namozni tark qilgan odamni islomda hech qanday ulushi yo'q. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni oldiga tabib olib kelishdi. Umar mana shunday jarohat bilan turar ekan, "Meni kim o'ldiribdi, borib bilib kerak" dedi. Abu Lu'lu majusi o'ldirganligini xabarni aytganda, "Alhamdulillah, Allohga sajda qilgan musulmon odamni qo'lida qimmatda meni qatlama" dedi. Ya'ni hech kimga zulm qilmayapmanki, musulmonlar menga qilich ko'tarmayapti dedi. So'ngra Ibn Abbosga qarab turib, "Siz va otangiz" dedi. "Madinada shunga o'xshaganlarni ko'proq bo'lishini xohlardinglar" dedi. "Ya Amirul Mu'minin, xo'p dersiz, bunga o'xshaganlar hammasini olib chiqib qirib tashlaymiz" deganda, "Yo'q" dedi. "Endi sizlarning tilinglar bilan gapirib" dedi ular. "Sizlarning namozingizni o'qib, hajjingizni qilgandan keyin qatib qolasizlarmi" dedi. "Yo'q, unday qilmaysizlar" dedi. Uzot mana shunday jarohat bilan yotar ekan, uzotni oldiga bir yosh yigit keldi-da, "Xursand bo'ling Amirul Mu'minin. Alloh sizga bergan bashoratlar ila Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobasi bo'ldingiz. Islomda qadimdan bo'ldingiz. So'ngra vali bo'ldingiz, adolat ila hukm qildingiz, endi esa shahidlik" dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu maqtovni eshitib turib, "Qani edi shu xalifaligi meni foydamga ham, ziyonimga ham bo'lmasa edi. Ya'ni xalifalikka kirayotganda qanday toza bo'lsam, chiqib ketayotganda ham shunday toza bo'lishni xohladim" dedi. Shuncha ishlarni qilib qo'ygan, hatto bitta shamni ummatni molida turib ishlatmagan, kechalaridan ko'chalarni kezib chiqqan, qonni g'uldirab ketsa ham yo'q emasdan o'g'lining sochini qirdirgan, Atrupani bo'yniga ishqab olgan ayolini olib chiqib, ro'molini yuvgan. Mana shunday taqvo qilgan Umar ibn Xattob, qani edi men xalifa bo'lmasam, bo'lmaganimda bu meni foydamga ham bo'lmasa, ziyonimga ham bo'lmasa derdi. Bu kishi Allohdan qo'rqqan taqvosidan ishora edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qarzlari bor edi. O'ziga kelgandan keyin aytgan gapi, "Ey Abdulloh" dedi, o'zini o'g'liga qarab turib. "Meni qarzlarimni bir sanab chiqing" dedi. Hisob puli shuda 86 ming dirham qarz ekan. Xalifani 86 ming dirham qarzi bor. O'g'liga aytdi, "Agar Umar oilasining moli yetsa, qarzni ularning molidan olib ado qiling. Yetmasa, Bani Adi ibn Ka'bdan so'rang. Agar ularning ham moli yetmasa, Qurayshdan so'rang. Agar ularda ham mol yetmasa birodan so'ramanglar." Lekin Umar ibn Xattobni yeri bor edi. Mana Haybarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi qilib taqsim qilib berganda Umar ibn Xattobga ham yetdi ekan. Shu yerni sotishdi 100 ming bo'ldi. Qarang, 100 ming dirhamlik yer bor. Shunaqa boy kishi 12 ta yamoq yaxta bilan yurar edi. Uyalmasdi. Oddiy yurar edi. Hech kimdan qarz so'rashga to'g'ri kelmadi. Umar ibn Xattobni o'zini molidan qarzdan uzishdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir og'iz buyrug'i bilan xalq qiladigan ishlarda qanday ishlar qildi? Yarador bo'lib yotar ekan tabib keldi. U kishiga xurmodan tayyorlangan ichimlik berdi. Ichganida yarasidan oqib chiqdi. Orqasidan suv berdi, oshqozonidan oqib chiqdi. Demak, bu kishini vafot qilishiga aniq bo'lib qolgan edi. Tabib, vasiyatingizni qilavering dedi. O'g'li Abdullohni chaqirdida, "Ey o'g'lim" dedi, "siz Ummul mu'minin Oyisha roziyallohu anha xonaliga boring. Va ayting, Umar sizga salom aytyapti deb ayting. Amiral mu'minin demang, chunki bugundan boshlab men amiral mu'minin emasman" dedi. "Ikkita sohibini oldiga dafn qilishligini sizdan ruxsatini so'rayapti deb ayting" dedi. Abdulloh ibn Umar Oyisha onamizning oldiga bordi. Oyisha onamiz yig'lab o'tiradi bu musibatda eshitib. "Umar sizga salom aytadi va ikkita hamrohini oldida dafn qilishligini sizdan ruxsatini so'rayapti" dedi. Rasulullah va Abu Bakr ko'milgan Oyisha onamiz hujrasida yana bitta qabrga javob beradi. "Oyisha onamiz, bu joyni men o'zim uchun ushlab turgan edim, lekin Umarga bo'lsa beraman" dedi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu Umarning oldiga qaytib keldi. "Nima bilan keldingiz o'g'lim" deganida, "Siz xursand bo'ladigan narsa bilan" dedi. Umar ibn Xattob aytdi, "Alhamdulillah, men uchun bundan ham ko'ra muhimroq ish yo'q edi. Bas, qachon qazo qilsam, meni ko'tarib boring, olib boringlar va Umar ibn Xattob, ey Oyishona, sizga salom beryapti va mana shu ikkita hamrohini oldiga qo'yishlikka yana izn so'rayapti, o'lganimdan keyin ham so'rab qo'ying" deydi. "Chunki tirikligimda so'rasam, mendan uyalganligidan Oyishonamiz xub degan bo'lsa, endi vafot qilgandan keyin yo'q demoqchi bo'lsa, yo'q deb aytadi" dedi. Bu Umar ibn Xattob roziyallohu anhu shunchalik quvvat, shijoat egasi bo'lishiga qaramasdan qalbidagi yumshoqlik, muloyimlikni ko'rib qo'yadi. Uzoqga ruxsat berildi. Mu'minlarning onasi Hafsa bint Umar keldi. U kishi bilan bir qancha ayollar keldi. Ular kirib yig'ladilar. Imom Muslim rivoyat qilishicha odamlar, "Ey mu'minlarning amiri, vasiyat qiling, o'rningizga xalifani tayinlang" dedi. Mana Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning xalifa bo'lishigini payg'ambarimiz ishora qilib ketgandilar. Lekin buyurmagandilar. Abu Bakr esa Umarni xalifa qilib tayinlab ketgan edi. Rasululloh tayinlamadi aniq qilib, Abu Bakr aniq tayinlab qo'ydi. "Vasiyat qiling" dedi. Umar ibn Xattob achchiqlari kelib, "Sizlarning ishingizni tirigimda ham, o'ligimda ham ko'tara olaman ekan" dedi. "U ishdan mening nasibam ozgina bo'lishini, foydamga ham, zararimga ham bo'lmasligini xohlar edim. Agar o'rnimga xalifa tayin qilsam, mendan yaxshi kishi tayin qilgan, ya'ni Abu Bakr xalifa tayinlagan edi. Agar sizlarni shunday xalifani belgilamasdan tashlab ketsam, mendan yaxshiroq bo'lgan zot payg'ambarimiz shunday tashlagan edi." Abdulloh ibn Umar aytadi, "Bu gapini eshitib turib, ha, demak, tayinlamas ekan deb tushundim" dedi. Umar ibn Xattob aytadi, "Agar Abu Ubayda tirik bo'lganida" dedi. "Mabodo mana u kishi o'tib ketadilar. Abu Ubayda tirik bo'lganda uni tayinlardim. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam har bitta ummatda ishonchlichisi bo'ladi. Bu ummatning ishonchlichisi Abu Ubayda" degan edi. So'ngra bu ishga dedi xalifa salishlikka. "Rasululloh tirikligida rozi bo'lgan 6 kishidan boshqa hech kimni loyiq ko'rmayman" dedi. Ali, Usmon, Zubayr, Sa'd, Talha, Abdurrahmon ibn Auf. "Mana shu 6 ta kishi bitta xonaga kirsin, xalifani salasin" dedi. "O'g'lim Abdulloh ibn Umarda bu ishga hech qanday aloqasi yo'q" dedi. "Tirikligida jannatda xabarni eshitgan Said ibn Zayd tirik edi. Lekin mana shu 6 kishinchisiga qo'shmadi. Nimaga deganda, o'zini amaksini urug'idan edi. Umar o'zini urug'idan odamni xalifaga tayinlab demasin deb, o'zini urug'ini hatto maslahat qilgani ham kirishlikka ruxsat bermadi. Agar amirlik sa'ati yetsa yaxshi dedi. Agar unda bo'lmasa, sizdan kim amir bo'lsa, sa'atni yordamidan foydalanib tursin dedi. Shu paytda Umar ibn Xattob oldida Miqdod ibn Aswad turar edi. Diqqat qilinglar. Miqdod ibn Aswad aytayaptiki, xalifani saylaydigan 6 odam kirib ketgandan keyin hech kimni kirgizmoqligi dedi. 6-tasi xalq qilsin dedi. Agar 5-tasi bitta odamga kelishib, bittasi qarshi tursa, qarshi turganda boshini chop dedi. Agar 4-tasi bitta odamni saylab, 2-tasi qarshi tursa, qarshi turganlar boshini chop dedi. Ya'ni fitna bo'lmasin deyapti. Tamomiy birdamlik bo'lsin deyapti. Agar 3-tasi bitta kishini, 3-tasi bitta kishini talab qoladigan bo'lsa, Abdulloh ibn Umarni chaqirib, hakam qilinglar. Agar Abdulloh ibn Umarni hukmiga ham qur kelishi mumkin bo'lsa, Abdurrahmon ibn Auf qaysi tomonda bo'lsa, o'sha tomonni gapini olinglar. Hatto Umar ibn Xattob vafot qilyapti ham, o'zidan keyingi bo'ladigan siyosiy ishlarni xalqqa beryapti birodarlar. Asosiy oladigan xulosamiz, Umar o'lyapti ham, ummat o'rtasida fitna bo'lmasligiga qattiq haris bo'lyapti. Tayyorlab qo'yapti. Umar roziyallohu anhu pishoqlanganda u kishining huzuriga kelib, Ibn Abbos aytadi: "Ey Amiral mu'minin, xursand bo'ling. Albatta Alloh siz bilan shaharlarni qurdi, nifoqni daf qildi, rizqni kengaytirdi." Umar: "Sen menga amirlik bo'yicha maqtov aytyapsanmi?" dedi. Ibn Abbos: "Boshqa ishlardan ham" dedi. Umar aytdiki, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men unga qanday kirgan bo'lsam, shunday chiqishni istardim. Ajr bo'lmasa ham, gunoh bo'lmasa ham dedi. So'ngra men o'tkazib qo'ylar dedi. Ibn Abbos dedi, shu gapingni, Allohning oldiga borganda ham gapira olasanmi deganda gapira olaman dedi. Ya'ni shu gaping rostmi deganida, rost deganda uning xatobi nihoyatda bir xursand bo'ldi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Allohdan shuni bir qo'rqadigan ishiki aytar edi. Agar osmondan bir nido qiluvchi nido qilib, "Ey odamlar, bir kishidan boshqa hammanglar jannatga kirasizlar" desa, o'sha kishi men emasmikanmanda qo'rqaman. Agar "Ey odamlar, bir kishidan boshqa hamma dozoqqa kiradi" desa, o'sha dozoqqa kirmaydigan odam menmikan deb umid qilaman derdi. Allohning rahmatidan umid, azobidan qo'rqadigan kishi edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu vafot qilishida Abdulloh ibn Umarning sonida turardi boshi. O'g'lini. "Ey Abdulloh, boshim yerga qo'yildi." "Ey otajon" dedi, "nima endi tizzamda turdi nima yo? Yerga qo'y" dedi. Yerga qo'yganda yuzini yerga qo'yib turib, "Agar Robbim meni rahmat qilmasa, menga voy bo'lsin, meni tuqqonimga voy bo'lsin" deb yig'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'z o'g'liga qilgan vasiyati: "Kafanimda isrof qilmanglar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, menga uning badaliga undan yaxshiroq narsani beradi. Agar undan boshqacha bo'lsam, meni shilib oladi va shilishlikni zudligila qiladi. Qabrimni ham iqtisodli qilinglar. Agar men uchun Alloh huzurida yaxshilik bo'lsa, menga uni ko'zim yetadigan joygacha keng qilib qo'yadi. Agar undan boshqacha bo'lsam, uni menga tor qilib, qovurg'alarimni bir-biriga kirishtirib yuboradi. Men bilan ayol kishi chiqmasin. O'zimda yo'q narsalar bilan meni oqlamanglar. Chunki Allohning o'zi meni eng yaxshi bilguvchi bo'lgan zotdir. Qachon chiqsangizlar tez yurib boringlar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, meni o'zim uchun yaxshi bo'lgan narsaga tezroq taqdim qilgan bo'lasizlar. Agar undan boshqacha bo'lsa, yelkangizni ko'tarib olgan yomonlikdan tezroq qutulgan bo'lasizlar. Umar ibn Xattob kafani arzonroq qil, qabrini qisqaroq qil deydi. Umar ibn Xattob shuncha ish tiqib qo'yib turib, Allohdan qo'rqyaptiki, Allohning oldiga borganda qimmat kafan qilsa yechib oladi. Shuncha Alloh taolodan qo'rqib, tirikligida jannatini eshitib turib, qabrga kirganda, "Agar men yomon bo'lsam, Alloh taolo qabrimni qisib tashlaydi" deyapti. Bu tirikligida xabarni eshitgan, jannatligini eshitgan kishi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu vafot qildi. U kishining vafotlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning vafotidan keyin ummat ketgan eng katta ikkinchi bir musibat edi. Suhayb Rumiy Umar ibn Xattobning vasiyatiga ko'ra janozasini o'qildi. Janozani payg'ambarimiz ravzalari bilan minbarning o'rtasida o'qildi. Imom Buxoriy Amr ibn Maymunni rivoyat qiladi. Bu kişi kabzuruk bo'lganlardan keyin ko'tarib oldik, yurib bordik. Abdulloh ibn Umar salom berdi va Umar ibn al-Xattob izn so'raydi boshamizdan, so'ra oshonamizdan so'raganda kiringlar dedi. U zotning qabriga o'g'illari Abdulloh, Usmon, Zayd, Abdurrahmon ibn avlod tushdi. Abu Bakr qo'yilganda payg'ambarimiz ham boshiga. Abu Bakrning boshi payg'ambarimiz yelka barobarida qo'yilgan edi. Endi Umar ibn al-Xattob payg'ambarimiz beli barobarida boshi qo'yildi. Mana shunday qilib uchala qabr bir joyda bo'ldi. Abu Umar ibn al-Xattob doim aytar edi, agar men o'zimdan burun o'tgan ikkita sohibimni, hamrohimni yonida oxiratdan bo'lishini xolasam, ular qagandek, ular yashaganda yashashim kerak edi. Va qabri ham ularda oldi bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 63 yoshda vafot qildilar. Umar ibn al-Xattob ham 63 yoshda vafot qildi. Bu u zotni Alloh taolo duosi ijobat qilganligiga bir alomat edi. Zulhijja oyini 3 kuni qolgan edi. Hijratning 23-yilida, chorshanba kuni dafn qilindi. Barcha ulamolar, tarixchilar islom ummatiga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning vafotidan keyin yetgan eng katta musibat Umarning vafoti deb aytishadi. Darhaqiqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr roziyallohu anhuning ishlarini ishonchli davomchisi, islom ummati uchun mislsiz ishlarni qilgan zabardast xalifa bu dunyoni tark etgan edi. Umar roziyallohu anhu mislsiz fidokorliklari, topqirliklari, tadbirkorliklari, ilmlari, siyosatlari va boshqa xislatlari islom jamiyatining yuksak martabalarga chiqishiga sabab bo'ldi. G'arb olimlari insoniyat tarixida yashab o'tgan, insoniyatga eng katta foyda keltirgan 100 ta odamni hayotini o'rganib tadqiq chiqqanda, birinchi bo'lib Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'ringa chiqqan. 4-chi o'rinda Umar ibn Xattob zikr qilinadi. Umar ibn Xattob payg'ambar bo'lmagan. Umar ibn Xattob oddiy banda bo'lgan. Allohdan taqvo qilgan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu 63 yoshda vafot qildi deb aytdik. To'g'risi mana 10 jumaga bordi vallohu alam. Umar ibn Xattobni hayotini tugatib qanaqa so'z bilan tugatsam ekan degan narsa ko'p boshimga qatirdi. Lekin vallohi topolmadim unaqa so'zni. Ya'ni nimada tugatsam zo'r bo'lar ekan deb haligi istashlik bo'ldi, unga loyiq so'z yo'q ekan birodarlar. Nima deyishimiz mumkin? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu hayotini o'rganar ekanmiz, bitta narsani aytamiz. U kishiga yarashlik kerak ekan xolos. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degandilar: "Meni sunnatimni muhkam ushlanglar. Mendan keyingi xulofoi roshidinlar, mahdiylarni muhkam ushlanglar" deganlar. Ularni hayotini o'qib o'rganib turib, bir mazza qilib qo'yib chiqib ketadigan narsa emas. Nima uchun o'rganamiz? Nima uchun o'rganamiz? Biz o'sha darslarimizni avvalan aytganmiz, qaytaramiz. Bir amatta shu Umardaqa bo'ldimi deb savol beraylik o'zimizga. Aytaylikki, Parvardigoro Umarga bergan taqvoingdan bizga ham bergin. Umarga bergan iffatingdan bizga ham bergin. Agar bizdan chiqmasa, zurriyotlarimizdan chiqishligini Alloh taolodan so'rashimiz kerak bu. Islom bu gapirilib qo'yadigan gap, eshitilib qo'yadigan ma'ruza emas. Faqat shu narsa emas. Islom hayotda bo'lishi kerak. Islom sizdan bizni hayotimizni boshidan oxirigacha boshqarishi kerak. Endi qana qilib bo'ladi desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotiga o'rganamiz. Endi Rasululloh payg'ambar edida, vahiy bilan Alloh quvvatlab turardi desek, Umar ibn Xattob oddiy odam bo'lgan. Oddiy odam bo'lgan, Ukkoz bozorida polvon bo'lgan, urib buru yig'latgan boshqa Umar ibn Xattob yotib yig'ilib aytadi bir kuni: "Parvardigor, kechayli otam Xattobni qo'ylarni boqib yurar edi. Yaxshi ishlasam ezib tashar edi, ishla to'g'ri. Yomon ishlasam urar edi. Kechala Banu Mahzum qabilasidan bo'lgan xolamni bir siqim xurmo uchun qo'yni boqib yurardim. Bugun esa men bilan Alloh o'rtamizda hech kim yo'q. Parvardigor fitnaga uchratmagan deb so'radi. Nimani so'raymiz? Nabiy sollallohu alayhi vasallam va sahobalarini Allohning roziligi uchun yaxshi ko'ramiz. Ulardan birortasi ko'rgan emasmiz, qarindoshimiz yoki urug'imiz emas. Allohdan so'raymiz, Parvardigor, Umar ibn Xattobning hayotini o'qib o'rgandik. Mana shu ne'matdan bizni mahrum qilmaganingdek, Jannatul Firdavsda Nabiy sollallohu alayhi vasallamning suhbatida u kishilar bilan birga o'tirishidan ham mahrum qilmagan. Bizi amallarimiz albatta noqis, albatta biz ancha bir pastdagi odamlarmiz. Lekin ularga bo'lgan muhabbatimiz tufayli qiyomatda Alloh taolo ular bilan birga qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Aqulu qawli hadha va astagfirulloh li va lakum subhan robbika robbil izzati ma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Parvardigoro, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari ergashlikka, xulofoi roshidinlarning husnatlari ergashlikka va ularning hayotidan ibratlanib, qiyomatda Alloh taoloning marhamatiga yetishib, payg'ambarimizning huzurida ular bilan suhbat o'tirishlikka hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.